Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Optuženi u predmetu Dobrovoljačka pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnili se da nisu krivi. Premijer Crne Gore Dritan Abazović u Zagrebu izjavio da nema ništa protiv da prijedlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji crnogorska vlada usvojila 8. jula, prođe i provjeru Ustavnog suda.
Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi akti su doživjeli provjeru, neki nisu prošli provjeru. Lično mislim da ovdje nema apsolutno ništa sporno, ali nisam neko ko bi osporavao pravo ili mogućnost da se i ta vrsta testa, pravnog testa koji poznaje naš pravni poredak prođe.
Skoplje i dalje drži u tajnosti tekst protokola sa Bugarskom. Hrvatska službeno u eurozoni od 1. januara 2023. Europska unija zamrzla skoro 14 milijardi dolara vrijednu rusku imovinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, govoreći kasno 11. jula u svom redovnom obraćanju iz Kijeva, između ostalog osvrnuo se i na turbinu za gasovod Sjeverni tok 1 koja je bila na remontu u Kanadi.
Pre svega, Ministarstvo inostranih poslova mora da povuče našeg predstavnika u Kanadi zbog potpuno neprihvatljivog izuzeća i sankcija prema Rusiji. Ne radi se tu samo o nekoj turbini za Severni tok koju Kanada nije trebalo da preda, ali ipak odlučila da to uradi. Zapravo, Kanada ju je predala Rusiji. Tu se radi o opštim pravilima. Ako teroristička država može da iznudi takvo izuzeće od sankcija, kakvo izuzeće će Rusija tražiti sutra ili prekosutra? Ovo pitanje je vrlo opasno. Nadalje, opasno je ne samo po Ukrajinu, već i po sve demokratske države.
Rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A Sjedinjene Američke Države kažu da se Iran sprema da pošalje dronove Rusiji. Znači, teleskop na svijetu snimio oštre slike dubokog svemira. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor reagovao je na odluku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da ne otvori manifestaciju Europride.
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović u službenoj posjeti Hrvatskoj. Dvije zemlje okrenute su ka rješavanju otvorenih pitanja iz prošlosti i evropskoj budućnosti Crne Gore i regije, rečeno je nakon susreta. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Okrenutost budućnosti, spremnost na rješavanje otvorenih pitanja i hrvatska potpora evropskom putu Crne Gore. To su poruke upućene nakon susreta crnogorskog premijera Dritana Abazovića i njegovog domaćina hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Zagrebu. Abazović izrazio zahvalnost Hrvatskoj što je, kako je kazao, donijela Evropsku uniju na granice Crne Gore.
Hrvatska svojim primjerom stoji kao veliki motivator Crne Gore da odradi one domaće zadatke na putu evropskih integracija. Crna Gora će učinjeti sve da bude prva naredna članica Evropske unije. Da ako postoji zemlja koja je idealna da oživi proces proširenja, to je definitivno Crna Gora.
Plenković je optimistički ocijenio evropsku perspektivu Crne Gore i najavio nastavak hrvatske pomoći na tom putu. A evo što je rekao oko otvorenih pitanja.
Naša je želja da nastavimo rješavati brojna rezidualna pitanja od pitanja granice pa do rješavanja školskog broda Jadran za koji Hrvatska želi da se vrati u Hrvatsku, do postavljanja spomen ploče u Morinju.
Većina novinarskih pitanja bila je posvećena temeljnom ugovoru crnogorske vlade sa SPC-om. Plenković je kazao kako je to unutarnja stvar Crne Gore, dok je Abazović kazao kako ne bi imao ništa protiv da se ustavnost ugovora propita i pred Ustavnim sudom. Taj ugovor nije prioritet, već je prioritet evropski put Crne Gore, dodao je, kazavši kako on potpisivanjem tog ugovora ne otvara crkvena pitanja, već zatvara pitanja otvorena pred 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Optuženi za događaje u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine izjasnili su se da nisu krivi danas pred sudom Bosne i Hercegovine. Prije 30 godina u toj ulici koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića došlo je do incidenta između vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javila Dženana Karabegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 27. aprila optužnicu za događaj u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu protiv 10 osoba, među kojima je i Ejub Ganić, nekadašnji član predsjedništva RBIH. Prije 30 godina u toj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika bivše JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Iz tužilaštva je ranije saopšteno da su prikupljeni dokazi koji se odnose na stradanje 8 žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Dokazi se odnose također na ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Optuženi se terete da su u maju 92. zajedno sa svojim podređenima planirali, podstrekavali i napali kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Uz Ganića optuženi su i bivši pripadnici civilnih, vojnih i policijskih struktura Zajem Basković, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Asim Crnalić, advokat jednog od optuženih, je kazao:
a ovdje je takva situacija da ne postoje okolnosti iz kojih se može izvesti zaključak da su zločini počinjeni, a oni koji ne vjeruju, nek dobro pogledaju šta je rekao general Kukanjac.
O događajima iz Dobrovoljačke ulice stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novo izabrani gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je 1. jula da sigurno neće otvoriti manifestaciju Europride, te da neće podići zastavu duginih boja ispred Skupštine grada. Reakciju na ovu odluku člana odbora Evropskog udruženja organizatora Pride Steve'a Taylora poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Centralna evropska LGBT manifestacija Europride bit će održana od 12. do 18. septembra u Beogradu. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Odbijanje poziva za otvaranje Europride od strane gradonačelnika glavnog grada Srbije, član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor ocenjuje kao ogromnu propuštenu priliku za transformaciju međunarodnog pogleda kako na Beograd, tako i na Srbiju u celini, kada je u pitanju način na koji se država ophodi prema LGBTI osobama.
I think the mayor's decision not to participate is...
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu, neće sprečiti događaj, samo će poslati poruku da dok Srbija pozdravlja Europride i dok Beograd dočekuje Europride, gradski čelnici ne razumeju i ne poštuju slobode i ljudska prava LGBTI osoba i to je zaista žalosno.
Ono što Taylor podlači jeste da na mnogim mestima u Evropi vlada zabluda da su Pride i LGBTI jednakost nekompatibilni sa porodicama.
Sugerisanje da će Aleksandar Šapić umjesto podrške Prideu podržati ovaj porodični događaj pokazuje koliko on zapravo mora da uči. Zato treba da dođe na Europride, da uči o ravnopravnosti, ljudskim pravima i LGBTI porodicama.
Titula domaćina Europride dodeljuje se svake godine drugom gradu još od 1992. godine. Beograd Pride je 2019. izabran za ovogodišnjeg domaćina.
They were bidding against Dublin.
Oni su se nadmetali protiv Dublina, dva portugalska grada i Barcelone. Dva od tih gradova dovela su gradonačelnike na događaj na kojem su se nadmetali da pokažu podršku opštine. Naravno, Beograd Pride nije imao ništa od toga. Nisu imali opštinsku podršku, nisu baš imali ni političku podršku, ali su pobedili. Pobedili su jer su ljudi koji su glasali, a koji su u organizaciji Prideova iz cele Evrope, videli priliku da Europride napravi stvarnu promjenu u Beogradu i u Srbiji.
Europride podrazumeva stavljanje međunarodnog fokusa na jedan evropski Pride svake godine, gdje bi trebalo da pošalje snažnu političku poruku ili poruku za ljudska prava. Kako Taylor naglašava, parade ponosa neophodne su širom svijeta, jer LGBT osobe u mnogim zemljama nisu ravnopravne u pravom smislu.
U svijetu još uvijek postoji 70 zemalja u kojima je ilegalno biti LGBTI. Ako živite u Srbiji, zapravo nemate nikakvu zaštitu od diskriminacije. Ne možete se venčati sa svojim partnerom. Moramo da napredujemo u mnogo toga. Zato je Pride važan.
Pride ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, na osjećaj zajednice i pripadnosti, zaključuje Steve Taylor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U proteklih 13 godina državljanstvo Bosne i Hercegovine steklo je 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Među njima su i ruski ili turski biznismeni koji se smatraju bliskim Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu, ali i čelnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Andi Mioć.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne mora nikome obrazlagati svoje diskrecijske odluke o prijemu stranaca u državljanstvo ove zemlje po hitnom postupku. Tako je u proteklih 13 godina državljanstvo BiH steklo 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i ruski oligarh Rešid Serdarov, koji je državljanin Bosne i Hercegovine već 11 godina. Serdarov se spominje u Panama Papers, koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. No, za Bosnu i Hercegovinu Serdarov, inače suvlasnik kompanije Komsar Energy Republike Srpske, je ugledni poduzetnik. To se navodi u obrazloženju odluke koju je Vijeće ministara BiH donijelo krajem 2011. godine. Nijedan od više energetskih projekata u Bosni i Hercegovini koje je proteklih godina najavio i procijenio ih na nekoliko stotina miliona eura nije realiziran. Istovremeno, američki košarkaš Alec Jeffrey Peters kao osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu posebnom odlukom Vijeća ministara BiH primljen je u bosansko-hercegovačko državljanstvo 23. juna 2022. godine. Ispostavilo se da je Vijeće ministara BiH zakasnilo. 4 dana prije toga Peters je Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine saopćio da odustaje i da više ne želi igrati za reprezentaciju te zemlje. Govori Amer Čolan, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.
A ja mislim pola godine i nešto, stoji zahtjev, nikad nije ništa urađeno po njemu i nažalost taj igrač je odlučio da neće da igra jer mi nismo uspjeli da mu završimo taj pas.
Vijeće ministara BiH je državljanstvo dodjeljivalo i brojnim vlasnicima ili rukovoditeljima u firmama koje su investirala značajna sredstva u BiH ili zapošljavaju značajan broj radnika u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da pravilnikom nije propisano koliki iznos sredstava se smatra značajnim, nego to cijene institucije nadležne za izdavanje preporuke. U ovom slučaju Vanjsko-trgovinska komora BiH te privredne komore entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Uglavnom se radi o licima koja su jako mnogo investirali u Bosni i Hercegovini ili eventualno rade poslove koji su izuzetno specifični za neke investitore kao što su menadžeri i tako.
Vijeće ministara BiH odluku o dodjeli pasoša strancima mora donijeti jednoglasno. Zbog protivljenja jednog ili više ministara neki zahtjevi su odbačeni ili skinuti iz dnevnog reda sjednice. Među njima je i slučaj Željka Vujadinovića, univerzitetskog profesora historije na Univerzitetu u Banjoj Luci. Vujadinović, rođen u Nikšiću u Crnoj Gori, jedan je od autora izvještaja o Srebrenici koji je 2004. sačinjen na inicijativu tadašnje vlade Republike Srpske. U tom izvještaju tadašnja vlada RS-a je priznala da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima. Vujadinović je kasnije sudjelovao u radu komisija, okruglih stolova i rasprava u kojima se negirao genocid u Srebrenici i dovodio u pitanje kredibilitet Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu.
Sudirao sam ovdje, živim duže od 20 godina i tako. Čista neka logika.
Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležno i za pitanje državljanstva, u tri navrata vršilo je reviziju državljanstava više od 19.000 osoba, naturaliziranih u periodu od 6. aprila 1992. do januara 2006. U prve dvije revizije oduzeto je 1200 državljanstava osobama koje su državljanstvo stekle pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice, neprijavljivanjem prebivališta, odnosno boravišta i adrese stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenjem zahtjeva za izdavanje lične karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Prije 30 godina, 12. jula, u selima Zalazje i Sase u opštini Srebrenica, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac, ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na taj dan, osim ubijenih, nestalo je i 22 osobe srpske nacionalnosti. Na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće, a u selu Zalazje služen je parastos za ubijene Srbe, izvještava Sadik Salimović.
Na Petrovdan 1992. godine, osim ubijenih, nestale su i 22 osobe srpske nacionalnosti. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Napadnuta su dva sela u Bratuncu, Biljače i Zagoni, i Sase i Zalazje u Srebrenici. 2011. godine slučajno je u junu pronađeno 10 nestalih Srba koji su nestali na Zalazju 92. godine, a tražili su se nestali Bošnjaci. Godinu dana je trajala identifikacija i oni su sahranjeni 12. jula 2012. godine. Od dokazivanja istine o zločinima nad Srbima u Podrinju nikada nećemo odustati.
Na današnji dan prije 30 godina Luki Petroviću ubijena je majka i još nekoliko članova bliže familije.
Pa izgubio sam rođenu majku, izgubio pola familije, selo Gnijona, znamo šta je bilo na Zalazju. Današnji dan je poginuo rođak Boško, Vaso, Pero, Branko, jednostavno pola sela je pobijeno, tako da ne znam šta bi rekao, dan žalosti je za mene današnji dan i šta drugo da kažem, znači žalost i žalost, ništa drugo.
Branko Vasiljević iz Srebrenice ističe za naš radio da su u ovom ratu koji je bio nepotreban izgubili svi.
Pa ništa, eto i posle 30 godina ista sveža osjećanja kao i prve godine. Tužno, jadno, bjedno, sveže sve ovo što se desilo, žalosno po čovječanstvo, kamo sreće da se ništa od ovoga nije desilo, izgubili jedni i drugi, ništa nismo dobili. Znači treba gledati za neka suživot koliko se može, a boli samo činjenica da niko za ove zločine nije osuđen. To je ono što boli svakog Srbina i što sa druge strane ne čuje se ni jedan glas da kaže da dešavao se zločin nad Srbima, da neko to prizna, ništa drugo ne kaže, to je sve.
O zločinu nad Srbima Zalazija Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, za naš radio kaže.
Pa evo, nakon 30 godina mi obilježavamo stradanje srpskog naroda na Petrovdan u mjestu Zalazije, Biljača i Sase, kada je u jednom danu poginulo 69 civila uglavnom. Civilno stanovništvo, odnosno žitelji tih sela, su zatečeni na veliki praznik kada nisu ni očekivali nikakav napad. Ono što mogu da naglasim jeste da je moj otac poginuo na samom početku rata, kada još nije ni formirana nikakva vojska. Misleći opet da ćemo se vratiti u našu kuću, čuvali su stražu u obližnjem selu i u napadu od strane Bošnjaka, on je bio među prvim žrtvama, tako da je to maltene značilo da više povratka nema u naše domaćinstvo i tako je i počeo rat.
Branimir Kojić, predsjednik udruženja nestalih opštine Srebrenica.
Mi svake godine obilježavamo ovaj datum i nikad nećemo odustati od traženja istine, nikad nećemo odustati od obilaska ovakvih mjesta i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo u prethodnom ratu, kako se njima ponovilo sve ovo isto.
Na groblju u Zalaziju služen je parastos za 69 ubijenih na današnji dan prije 30 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Obilježavanju stradanja Srba u Bratuncu i Srebrenici prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Tom prilikom je rekao:
kažu da sreća razjedinjuje, a da bol izjednačava. Kad su Srbi u pitanju, nije tako. Srpski bol ne zanima nikoga, za srpskim žrtvama se niko ne okreće, za crnim maramama srpskih majki baš niko neće da pusti suzu. Ja poštujem tugu i bol belih marama majke Srebrenice, ali ne razumem zašto niko ne može da pusti ni jednu jedinu suzu, ni pokaže razumevanje i podeli bol sa crnim maramama srpskih majki.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti, ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glaso mladih.
Glaso mladih, kao i ostali podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, kao i Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Njemačka stoji iza Bosne i Hercegovine i njenog euroatlantskog puta i učinit će sve da garantuje sigurnost kako više ne bi bilo bojazno bilo kakvog novog sukoba. Izjavio je to i izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke Adis Ahmetović, koji se u okviru svoje višednevne posjete BiH susreo sa ministrom odbrane Sifetom Podžićem. Iz Sarajeva se javila Ida Đugum.
Nakon 10 godina Njemačka će ponovo biti dio misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, u kojoj će učestvovati oko 50 njihovih vojnika. Odluci da se njemački vojnici pošalju u Bosnu i Hercegovinu glasalo je oko 80% zastupnika u parlamentu, što pokazuje, ocijenio je Adis Ahmetović, izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke, da je ta zemlja opredijeljena za prosperitetnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu.
SPD, moja partija, Zeleni partija od ministra vanjske poslove i FDP, zato mislio čak i najveća grupa u parlamentu opozicije CDU-CSU podržava tu misiju. To je jako značan signal.
Krajem godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija trebalo bi glasati o produženju te misije, a Rusija na tu odluku može uložiti veto. Ahmetović je rekao i da Njemačka ozbiljno doživljava riječi ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini, koji u martu izjavio da će ta zemlja reagovati u slučaju mogućeg ulaska BiH u NATO.
Jako ozbiljno uzimamo te riječi. Ima mogućnost preko Daytona Peace Agreement da se vidi da se NATO na poziv ispriječeništva da se uključi NATO u Bosni i Hercegovini, da dalje garantiramo i nakon novembru sigurnost.
Njemački parlament usvojio je u petak 8. juna rezoluciju o BiH u kojoj se poziva na uvođenje sankcija Evropske unije onima koji podrivaju zemlju. U tom dokumentu se, među ostalim, naglašava da su akcije Milorada Dodika i Dragana Čovića osmišljene da unište BiH kao državu i dom raznolikog stanovništva. U rezoluciji se također ističe da etničke podjele još uvijek oblikuju svakodnevni život, kao i da su nacionalistička i huškačka retorika ponovno dio političkog diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija za proizvodnju vojne i odbrambene opreme i tehnologije odustala je od kupovine izraelskog špijunskog softvera Pegasus, jednog od najkontroverznijih hakerskih alata na svetu. Do ovoga je došlo posle protivljenja Bele kuće zbog kontraobaveštajnih i bezbednosnih rizika po SAD, kao i zabrinutosti u vezi sa zloupotrebama te tehnologije u kršenju ljudskih prava, pišu svetski mediji. Kompanija L3 Harris okončala je pregovore s izraelskom firmom NCO Group, koja proizvodi softver za špijuniranje i koja se nalazi na američkoj crnoj listi. O kupovini njenih hakerskih alata piše Washington Post, citirajući upućene izvore. Ubrzo, pošto su prošlog mjeseca objavljeni novinski izveštaj i o zabrinutostima administracije Joea Bidena u vezi s pregovorima, L3 Harris je prema američkom zvaničniku rekao vladi SAD da više ne pokušava da nabavi špijunski softver NCO-a. Bela kuća je prošlog mjeseca izrazila zabrinutost u saopštenju u kojem je ocenila da bi kupovina špijunskog softvera predstavljala ozbiljan kontraobaveštajni i bezbednosni rizik za američko osoblje i sisteme i navela da je softver Pegasus zloupotrebljen širom sveta da omogući kršenje ljudskih prava, uključujući i ciljanje novinara, aktivista za ljudska prava ili drugih koji se smatraju disidentima i kritičarima. Prekid pregovora L3 Harrisa i NCO-a znači da američka vojna kompanija više neće pokušavati da dobije kontrolu nad jednim od najsofisticiranijih i najkontroverznijih hakerskih alata na svetu, ističe Washington Post. Bidenova administracija je prošle jeseni stavila NCO grupu na listu entiteta Ministarstva trgovine SAD kojima je ograničeno korišćenje američke tehnologije. Taj potez je, kako navodi Washington Post, usledio pošto je nekoliko američkih agencija utvrdilo da su špijunski program NCO-a koristile strane vlade za zlonamerno targetiranje vladinih zvaničnika, aktivista, novinara, akademika i diplomata širom sveta. Protivljenje Bele kuće smatrano je nepremostivom preprekom za svaku transakciju između L3 Harrisa i NCO-a, navodi Guardian, pozivajući se na osobu upoznatu s razgovorima koja je rekla da se potencijalna akvizicija sada više izvesno ne razmatra. Jedan izvor je rekao da je L3 Harris o potencijalnoj kupovini tehnologije NCO-a razgovarao sa svojim klijentima u američkoj vladi i da je dobio neke signale podrške od američke obaveštajne zajednice. Ipak, ukazuje Guardian, jedan američki zvaničnik doveo je u pitanje tu tvrdnju i rekao da administracija ne zna za takvu podršku, dodajući da je obaveštajna zajednica izrazila zabrinutost i da nije podržala dogovor. Pokušaj američke kompanije da kupi izraelsku tehnologiju je posljednja epizoda u borbi među državama za preuzimanje kontrole nad nekim od najmoćnijih svjetskih sajber oružja i otkriva neke od prepreka sa kojima se suočava koalicija nacija, uključujući SAD pod Bidenovom administracijom. Ostaju pitanja, ističe list, kako u Vašingtonu, tako i u Jerusalimu i među drugim saveznicima SAD, da li su delovi američke vlade sa ili bez znanja Bele kuće pokušali da iskoriste priliku da dođu do kontrole nad moćnim špijunskim softverom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.